Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Париждеги Олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Кыргызстандык спортчулар 2 күмүш, 4 коло медаль менен мекенге кайтышты.
Мен оюмча жемиштүү болуңуз деп дегенде ар бир нерсе салыштырмалуулук менен билинет да. Башка олимпиадалардын баарын чогулуп келсе ошондой жыйынтык менен аяктап атат бул Париждеги олимпиада.
Жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск, Воронеж, Брянск, Орел жана Белгород облустары Украина аскерлеринин чабуулуна кабылды.
Украина чындап адреттикти орното аларын, агрессорго болушунча басым кыла аларын далилдеп жатат.
Кыргызстандагы 558 курулуш компаниясынын лицензиясы убактылуу токтотулду. Курулуш тармагындагы эрежелер кандай болуп өзгөрүлдү?
Ал лицензияны мындай айтканда максаты менен колдонбой сандыкка катып алып жата турган лицензияларды жокко чыгарабыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Кутман таң, урматтуу угарман. Парижде 33-жү жайкы олимпиада аяктады. 26 июлда башталган дүйнөлүк оюндарда Америка Кошмо Штаттарынын атлеттери медалдардын саны боюнча алдыга чыгып 40 алтын, 44 күмүш, 42 коло медаль утушту. Экинчи орунда Кытай 40 алтын, 47 күмүш медаль жеңсе, үчүнчү орунда Япония 20 алтын медаль бар. Андан кийин 18 алтын медаль менен Австралия, жайкы олимпиаданы өткөргөн Франциянын спортчулары 16 алтын, жалпысынан 64 медаль жеңди. Француз атлеттери бир кылымдан берки эң мыкты көрсөткүчкө жетти. Париж олимпиадасы эгемен Кыргызстан тарыхында эң көп байга алган мелдеш болду. Балбан Мээрим Жуманазарова менен мушкер Мунарбек Сейитбек уулу күмүш, балбандар Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Үзүр Жусупбеков коло медаль тагынды.
Ай кандай ыраазы болуп атам. Кыргызстандыктарды, жалпы кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдирем. Мекенибизде дагы көрүп атам, кандай гана кыргызстандыктар колдоп жатат, баарына терең ыраазычылык билдирем,
деди Айсулуу Тыныбекова коло медаль жеңгенден кийин Азаттыкка. Парижде кыргызстандыктар күрөш, дзюдо, сууда сүзүү, жеңил атлетика жана бокстон күч сынашты. Буга чейин Кыргызстан Токио олимпиадасында 2 күмүш, 1 коло, Бээжинде 1 күмүш, 2 коло жана Сидней олимпиадасында 1 коло медаль алган. Париж оюндарында 206 мамлекеттен барган 10 000 ашуун атлет таймашты. Бир саамдан кийин Азаттыктын обосунан атайын маектүү каласыз. Израилдин армиясы Цахал Газа тилкесинин түндүгүндөгү Хан Юнис шаарынын тургундарын башка гуманитардык зонага чыгып кетүүгө чакырды.
Ла жунуб, ла лебриз, ла магази, ла сарат, ла рафа.
Мен буга чейин 6 жолу жер котордум: түндүктөн түштүккө, Аль-Бурейден Магазиге, Аль-Нусейретке, анан Рафака. Эми кайда барам? Алар бизди кеткиле деди. Кайда барабыз? Деди Газада жер которуп жүргөн Палестин тургун. Маалыматка караганда Хан Юнистеги Аль-Джала району гуманитардык зонанын бөлүгү деп саналбай турганы, ал жерде АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун аскердик инфраструктурасы бардыгы айтылат. Цахал атайын операцияны такталган чыалгын маалыматтарына таянып жүргүзөрүн билдирди. Улуттар уюму жана Газа боюнча иш жүргүзгөн эл аралык уюмдар тилкеде жайкын тургундар үчүн коопсуз жер калбай калганын белгилейт. Газадагы кармаш Хамастын согушкерлери былтыр 7 октябрда Израилдин аймагына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алгандан кийин башталган. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы 10 бери анклавда кеминде 38 000 кишинин өмүрү кыйылганын билдирген. АКШ-дагы республикалык партиядан президентке талапкер Дональд Трамптын шайлоо штабы ирандык хакерлер компьютерлерди талкалап кирип, ар кандай жашыруу маалымат ачыкка чыгып кеткенин билдирди. Бул тууралуу Washington Post гезити жазды. Трамп өзүнүн Truth социалдык тармагына штабтын сайттарынын бирин ирандык өкмөтчүл хакерлер талкалап киргенин, ал тууралуу Microsoft компаниясы маалымат бергенин жазды. Улуттар уюмундагы Ирандын туруктуу өкүлчүлүгү Reuters агенттигине Тегерандын Америкадагы шайлоого кийлигишүүгө таакыр ниети жоктугун билдирди. 11 августта Ирандын президенти Масуд Пезешкиан 61 жаштагы батышта билим алган илимдин доктору дасыккан дипломат Аббас Аракчинин талапкерлигин тышкы иштер министрине көрсөттү. Аббас Аракчи 2013-2021 жылдары Тегеран менен дүйнөлүк державалар жетишкен өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдө Ирандын башкы өкүлү болгон. Ал Ирандын Жапониядагы, Финляндиядагы жана Эстониядагы элчиси кызматын аркалаган. 2017-2021 жылдары тышкы иштер министринин орун басары болгон. Москвадагы казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамалов орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деп айыпталып баш коргоо чарасы каралды. Останкино райондук соту Жамаловко кандайдыр бир иш аракеттерди жасоого бөгөт койгону гана айтылып, иштин так жоо жайы белгисиз. Жамаловко иш козголуп, тергөөдө жүргөнү тууралуу маалымат алгач ушул жылдын башында белгилүү болгон. Буга анын фейсбукка жазган билдирүүсү түрткү болгон. Ал постуна 2022 жылдын августуна карай Украинада 48 000 ашуун орус жоокери өлгөнү тууралуу документти чаптап койгон. Андан тышкары казак диаспорасынын башчысы 2022 жылы Казакстандагы январ окуяларынын маалында орус аскерлеринин өлкөгө киргизилгенин сындап оккупация деп атаган. Быйыл жыл башында Орусиянын тергөө комитети былтыр орус армиясы тууралуу фейк тараткан деп 90 кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Орусиянын коргоо министрлиги жана башка мамлекеттик мекемелери тараткан расмий маалыматка каршы келген кандай гана маалымат болбосун фейк деп саналат. Ысык көлдөн быйыл жыл башынан бери 28 000 тонна таштанды, 260 000 метр тор чыгарылды. Адистер белгилегендей, ысык көлгө эс алуучулар калтырган таштанды олуттуу терс таасирин тийгизип жатат. Мындан улам баардык жарандарды, эс алуучуларды көлгө аяр мамиле жасоого чакырабыз деп жазылган президенттин администрациясы тараткан маалыматта. Ысык көлдүн жээгине башаламан салынган эс алуу жайлары, алардан чыккан саркындуу суу көлдү булгап, мыйзамсыз балык уулагандар көлдүн уникалдуу экологиясын талкалап жатканы маалым. Ысык көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык корголгон аймактардын катарына киргизилген.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Ошентип 3 аптага созулган Олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Парижде өткөн оюндарда жалпы 16 кыргыз спортчусу катышса, алардын 2 күмүш, 4 коло медаль менен Кыргызстанга кайтты. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта Балбан Айсулуу Тыныбекова коло үчүн монголиялык Орхон Пуревдожду утуп алып келди. Ал бул жолку Олимпиадада ден соолугуна байланыштуу кыйынчылык тартканын айтып берди.
Чынын айтсам, бир бут менен эле күрөшүп калдым, ошол үчүн ушундай болуп калды. Анткени калган баардыгы, ментальна баардыгы жакшы.
Травма бар деп айтып аткан, кетип аткан травма
бар. Ошо өткөндө сизге тиги узатып атканда эле шинаны чечкенбиз да. Ошондо ошол күнү эле басып баштаган болчумун, ага чейин баспай аткан болчумун да, тиги связка үзүлүп кетти. Анан Олимпиадага да барбай күрөшпөй калганбы деген ойлор болуп аткан. Анткени убакыт аябай аз болчу да, жетишпейт, 2 жума деп гана. Аллага шүгүр, биз келип ошол состоянияда келип коло байге алып, Кыргызстандын колдоосу менен, сиздердин колдооңуздар менен канча деген,
деди ал президент Садыр Жапаров менен болгон телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө. Олимпиаданын акыркы күнү Айпери Медет кызы 11 августта кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг чейинки салмакта 3 орун үчүн беттешти кубалык атаандашына жеңилди. Ушул эле күнү жөөгүлүк Сардана Трофимова марафондук жарышта 14 орунду ээледи. 42 чакырымдан алыс аралыкты 2 саат 26 мүнөт 47 секундта чуркап өттү. Анын мындай жыйынтыгы улуттук рекорд катары саналды. Бул көрүнүш Кыргызстандын олимпиададагы башка спорттун түрлөрүндөгү мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөндөй болду. Мындай көрүнүш бокста дагы байкалды. 57 кг салмак боюнча мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун финалга чыгышы дагы өзүнчө сенсация болду. Анын секундантынын жок болушу жана жеке машыктыруучунун олимпиадага барбай калганы да коомчулуктун сынында турду. Ал финалдан кийин Азаттыкка кыска пикирин билдирди.
Боксунда тарых жаратканыңды сезип атасыңбы?
Жок, кудай буюрса андай деле сезим жок иншалла. Алла разы болсун. Иншааллах.
О, Малик экабыз. Машааллах, Аллах
кулдар болсун. Биз Зарингин братья, а в ринге соперники.
Машааллах.
Поздравляем с серебром.
Бардыгына рахмат, дуа кылышты.
Сейитбек уулун курама команданын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу менен чогу өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасанов секундант катары коштоп чыкканы дагы чоң талкууларды жаратты. Деген менен анын кыргызстандык спортчуга секунданттык кылышы өзбекстандык мушкер менен болчу финал алдында Мунарбекке белек берип, ийгилик каалаганы дагы кыргызстандыктарга жылуу кабыл алынды. Албетте, Кыргызстандын тарыхындагы эң ийгиликтүү олимпиада болгону менен мында спортчуларга түзүлгөн шарттагы жетишсиздиктер, көйгөйлөр да ачыкка чыккандай болду. Буга грек-рим күрөшүнөн 97 кг салмакта коло медаль уткан Үзүр Жусупбековдун пикири жем таштады.
Ал диетолог, психолог. Балдар өзүбүз болгонбуз, тренерлер болгон. Ага да каражат керек. Диетандагы психологик настрой дагы бардыгыбыз намаз окугандан кийин психологик жактан бир аз көп жакшыраакбыз да. Утулсак да, утсак да, Аллага шүгүр.
Аларда бийлик спортчуларга көңүл бурулуп жатканын жана жакшы шарттар түзүлөрүн бул тармакка бөлүнгөн каражаттын дагы көлөмү өскөнүн белгилеп келет. Париждеги олимпиада оюндары кыргыз спортчулардын ийгиликтери жана жогоруда сөз кылгандай коомчулукта талкууга алынган айрым маселелер боюнча Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз менен учкай маектешкенбиз, азыр ошону угуп алсак. Садык мырза, мына Париж оюндары жыйынтыгы алдында турат. 16 кыргыз спортчусунун жарыштары беттештери бүтүп, жалпы 2 күмүш 4 коло медаль менен жалпы 6 медаль менен кайтканы турушат. Бул жолку олимпиада кыргыз спорт үчүн кандай болду?
Менин оюмча жемиштүү болуңуз деп дегенде ар бир нерсе салыштырмалуулук менен билинет да. Башка олимпиадалардын баарын чогулуп келсе ошондой жыйынтык менен аяктап атат бул Париждеги олимпиада. Менин өз эсебимде бул ийгиликтүү деп санасак болот. Анткени ар бир кадам бул жакка олимпиадада эң мыктылардын мыктылары келишкен. Ошондуктан заматта эле мисалы космоско учуп кетиши мүмкүн эмес да. Ошондуктан мурунку салыштырмалуу мурунку жетишкендикке караганда азыр чоң жетишкендиктер. Чоң жетишкендиктер. Анын үстүнө жанагы бир жарыяланбадыбы жанагы КПД деп коет деп коем, орусча айтканда коэффициент полезного действия дегендей 16 атлет келип анын ичинен 6 медаль менен кайтып атышы бул Кыргызстанды биринчи орунга чыгарып атат негизичи. Ал эми бокс боюнча бул негизи эле жомок болду баарыбызга. Чынын айтканда кыргыз эли деле анын ичинде мен деле мындайды күткөн эмес. Биз Мунарбекибизди мындай чыкканда чоң алтын жылдыз болуп бүлөнүп чыга келди. Бир адам келип ошол күмүш медалга татыганы бул деген абсолюттук рекорд деп койсок болот болуш керек.
Бул эми биз адатта мындайда балбандардын ийгиликтерине дагы көңүл бурат эмеспизби? Бирок бул жагында ошол Мунарбек Сейитбек уулунун мушкер катары финалга чейин чыгышы, андан сырткары Трофимованын дагы мына топ 15 ичине кирип 14 келип атышы дагы кыргыз спортунун башка өңүтүндөгү мындай потенциалды көрсөткөн болот.
Албетте, албетте. Мына ошол бокстан азыр бул жеңиш менин оюмча эми кыргыз боксчуларды чоң сереге сүрөйт деген оюм бар. Анткени эсиңерде барбы, ошол Айсулуу кызыбызда жеңишке жетишкенден кийин ушул кыз келиндер күрөш федерациясы аябагандай чоң жетишке жетип дүйнөлүк рейтингде 3-түн 5-тиликтин тобуна кирип калбадыбы? Азырчы ошол сыяктуу бул бокстагы дагы Мунарбектин жеңиши дагы бокс жаатында чоң чоң ийгиликтерди жаратат деген ойдомун. Сиз айткандай чын эле биз баягы шарттуу түрдө традиция түрүндө биз баягы күрөшчүлөргө балбандарга көбүрөөк көңүл буруп келебиз. Ошондуктан мен толук айта алат элем жанагы Петрашевдин ийгилиги, Трофимовнун ийгилиги булар дагы чоң ийгиликтер. Чынында 14-чү болуп келиш ушул 80-60 атлеттин арасында бул чоң жетиштик, жетишкендик. Ошондуктан бул тарапка дагы анализ жүргүзүлүп албетте бир чоң анализ болот деген ойдомун. Ошол анализ жүргүзүлгөндөн кийин бул жагынан жеткиликтүү көңүл бурулат деген ишеничтемин да.
Анан эми Сейитбек уулунун жеке машыктыруусу жок барганы, секунданттын жоктугу дагы бир сыйра нааразылыктарды пайда кылды социалдык тармакта. Сиз дагы байкап турасыз ал жакта. Бул окуянын сабагы эмне болуш керек?
Бунун менин оюмча баягы мүчүрүштүктө да ар бир болот да. Бул негизги эгер мындай окуянын мүчүрүштөрү болуп атса бул эң негизги эл аралык олимпиадалык комитетинде. Анткени ар бир нерсени жаңы баштап атканда бир аз мүчүрүштөр болот. Ошондон биз кабардар болдук. Петрашевдин айтканын укпадыкпы? Бирок ошол учурда эле мен өзүм барыптагы ошол олимпиадалык айылды караганда ал жерге мүмкүн болушунча азык түлүк магазинден бери куруп салышкан экен. Аны чечүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу спортсмендердин арасында дагы. Бул оюнча менин оюмча баягы көпчүлүктүн жаалданган пикири көбүрөөк басым жасап кетти го деп ойлойм да. Демек мындай чоң организацияда мүмкүнчүлүктөр болот андай. Ошонун үчүн ар бир спортсменге өзүнүн дагы мобилдүүлүк эрки жана уюштуруучулугу ошол жерде федерация башчыларында уюштуруучулугуна көп таасир этет да.
Түшүнүктүү. Эми мына Париж оюндары кыргыз атлеттеринин күрөштөн башка дагы спорттун түрлөрү боюнча мүмкүнчүлүгүн көрсөттүбү? Сөз кылгандай, Лос-Анджелес олимпиадасына чейинки максаттар кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Мына биз сабак алышыбыз керек деген ойдомун. Анткени мына бордош мамлекеттерде карап отурдук да, ошонун ичинен өзгөчөлөнүп, бүлөнүп көрүлгөнү бул Өзбекстандын уюштуруу жагы дагы, ошол коштоо жагы дагы аябагандай бийик деңгээлге жеткенин байкадым да. Мына мисалы бокста катышып отуруп алардын ушундай командасы демдүү, керек болсо музыкалдык аспаптар менен коштоп келип ошол жерде сүрөп өзүнчө шаң жаратып турганы бул бир башкача тажрыйба деп ойлойм. Ошондой тажрыйбаларды биз кабыл алышыбыз керек, ошондой тажрыйбаларды үйрөнүшүбүз керек дагы. Бул олимпиада биринчи кезекте шаң, экинчи кезекте дем, эрк, күч, дух, ошонун баары эске алынып психологик жактан чоң өбөлгөлөр түзүш керек деген ойдомун. Менин оюм, эгер менден сурай турган болсо, бул дагы чоң мындай айтканда жагдай жарата алат экен да. Ошон үчүн өзбек туугандар бул жактан чынын айтканда баарыбыз үйрөнө турган, сабак ала турган нерсени тастыктап койду десек да болот.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, биз менен Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз маектешти. Аны менен мен Түмөнбай Абдинабиулу сүйлөштүм. Буюрса, эми мындан 4 жылдан кийин Лос-Анджелесте өтчү олимп оюндарында кыргыз спортчулардын ийгилиги мындан да артат деп тилек кылалы. Эми дүйнөлүк темаларга кайрылсак, жекшембиге караган түнү Орусиянын Курск, Воронеж, Брянск, Орел жана Белгород облустары Украина аскерлеринин чабуулуна кабылды. Абадан коргонуу күчтөрү 30дан ашуун дронду жана 4 тактикалык ракетаны атып түшүргөнүн Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина армиясынын күчтөрү Орусиянын аймагына киргенин биринчи жолу ырастады. Кесиптешим Гүлайма Шакеева Украина Орусия чек арасындагы кырдаалга токтолот.
Орусиянын Курск облусунда атып түшүрүлгөн ракетанын сыныгы 9 кабат үйдүн бирине кулап, бери дегенде 13 адам жараат алды. Аймактын бийлиги алардын экөө оор абалда экенин билдирди.
В ликвидации последствий происшествий в городе Курске была задействована группировка 34 единицы техники.
Курск шаарындагы окуянын кесепеттерин жоюуга 34 техника, анын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын курамдан 114 киши тартылган. 15 кишинин өмүрүн сактап калып, 30 тургун эвакуацияланды. 12 киши жабыр тартыптыр. Бардык каражаттар жетиштүү. Окуянын кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө.
Деди Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Курск облусундагы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Александр Мизенцев. Орусиянын коргоо министрлиги украиндардын 14 дронун жана 4 точка У тактикалык ракетасын Курск аймагынын жана 18 дронду жалпы эле чек аралаш башка аймактардын үстүнөн атып түшүргөнүн жекшембиде билдирди. Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладковдун жекшембидеги соңку билдирүүсүнө ылайык, аймактагы 40 калктуу пункт Украина армиясынын чабуулуна кабылды, 11 киши жараат алды, алардын 6 ооруканага түштү. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев жекшембиге караган түнү бир нече дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар жана жараат алгандар жок. Согуш маалында бул билдирүүлөрдү бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин да эскерте кетебиз. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембинин кечиндеги телекайрылуусунда Украина аскерлери Орусиянын аймагына киргенин биринчи жолу ырастады. Ал 6 августтан бери аткыланып жаткан Орусиянын Курск облусун ачык атабастан өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн колбашчысы Александр Сырскийдин билдирүүсүнө таянып мындай деди.
И сегодня несколько раз уже доповедал головком Сырский.
Бүгүн башкы командачы Сырскийден майдан тилкесиндеги кырдаал жана согуштуу аракеттерде агрессордун аймагына өткөргөнү жөнүндө бир канча жолу маалымат алдым. Муну камсыздап жаткан коргоо күчтөрүнүн ар бир бөлүгүнө ыраазычылык билдирем. Украина чындап адилеттикти орното аларын, агрессорго болушунча басым кыла аларын далилдеп жатат.
Зеленский буга чейин аскердик операция жүрүп жатканын ишарат кылганы менен ачык айткан эмес. Миң чакырымдык майдан тилкесиндеги украин жоокерлеринин каармандыгын жогору баалап, Зеленский Орусиянын Курск облусу менен чектешкен Украинанын Сумы облусунун түндүгүндөгү аскердик аракеттерди белгиледи. Орусия башкарылуучу бомба менен чабуулун күчөткөндө бул аймакта жашаган эл жапырт мобилизацияланган. Украина аскерлери 6 августта Курск облусуна кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан бери эки тараптын аскерлеринин кармашууланууда. Орусиянын Курск, Брянск жана Белгород облустарына контртеррористтик операция режими киргизилген. Буга чейин Курскиде федералдык деңгээлде чукул кырдаал жарыяланган. Орусиянын мыйзамдарына ылайык контртеррористтик операция режими жарыяланган аймактарга кирип чыккандардын документтери, машиналары текшерилет. Украина армиясынын бул операциясынын чоо жайы, ага канча күч тартылганы белгисиз. Согушка байкоо салган Deep State долбоорунун спутниктен тартылган сүрөттөрүнөн айрым жерлерде Украина армиясы чек арадан 90 чакырымга чейин жылганын көрүүгө болот. Орусиялык жана украиналык аналитиктердин эсебинде 9 августка карай Украина армиясы 500-600 чарчы чакырым аймакты ээлеп алды. Украина армиясынын бул операциясынын максаты белгисиз. Аналитиктердин айтуусуна караганда, тактикалык жеңишке жетүү ыктымалдуулугу да аз. Киевтин тажрыйбалуу аскердик бөлүмдү фронт тилкесинен Курск облусуна жөнөтүү чечими да ар кандай суроолорду жаратууда. Гүлайма Шакеева, Азаттык Прага.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Уктурууну уланталы 8 августта YouTube видео хостинги жана тиркемеси Орусиянын дээрлик бардык аймагында ачылбай калды. Мунун алдында орусиялык депутат Александр Хинштейн видео хостингдин мыйзамдарга баш ийбей жатышынан улам ылдамдыгы 70% төмөндөй турганын эскерткен. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 31 июлда YouTube нейтралдуу платформа эмес, ал Вашингтондун саясий тапшырмасы боюнча иштейт деп айтып, бирок буга далил келтирген эмес. Эле видео хостингдин Орусияда бөгөттөлүшү Кыргызстанга таасир этиши мүмкүнбү? Нурболот Азамат баяндайт.
Август айынын башында Орусиянын аймагында YouTube өтө жай иштеп же такыр эле ачылбай жатканын айтып арызданган колдонуучулардын саны кескин көбөйдү. Бир сутка ичинде Сбой чекит РФ порталына Москва, Санкт-Петербург жана Краснодар аймагынан 14 000 ашык арыз келип түшкөн. 7 августта Медуза басылмасы телекоммуникациялар рыногундагы булактарына таянып, орус бийлиги YouTube'тун ылдамдыгын секундасына 128 килобитке чейин төмөндөткөнүн жазды. Июль айынын ортосунда Ростелеком Орусияда орнотулган Google серверлеринин эскиргенден улам YouTube Орусияда начар иштей башташы мүмкүн деп эскерткен. Кийинчерээк Google компаниясы Орусиядагы YouTube видео хостингинде жаралган көйгөйлөргө тиешеси жоктугун билдирген. Биз Москва шаарындагы бир нече кыргызстандыкка кайрылып, азыркы жагдайды сураганыбызда видео хостингдин ачылбай жатканын, сентябрь айында YouTube толук жабылат деген да имиштер бар экенин айтышты.
Биз өзү Москвага келгенибизге бир жумадай болуп калды. Келгенден бери YouTube жакшы иштебейт, иштесе да аябай жай иштейт. VPN менен бирок жакшы иштейт, анан дагы сентябрда таптакыр жабылат деген сөздөр бар.
Дейт атын ачык атагысы келбеген Москвадагы мекендеш. Google компаниясына таандык бул платформа бийликке ыктаган ондогон аткаруучу жана мамлекет каржылаган кээ бир медиалардын аккаунтун жаап салгандан кийин мыйзам чыгаруучулар жана жөнгө салуучулар менен маселе жарала баштаган. Ал Роскомнадзор өчүрүүнү талап кылган миңдеген аккаунтту өчүрүүдөн баш тартып койгон. Мамлекетке YouTube боюнча жөнгө салуу иштерин каалагандай жүргүзүүгө 2019-жылы тиешелүү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр шарт түзүп, Роскомнадзорго мүмкүнчүлүктөр берилген. YouTube'тун айланасындагы Орусиядагы соңку жагдай видео хостингдин кыргыз сегментин да тынчсыздандырды. Бирок Санарип өнүктүрүү министрлигинин алдындагы байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасынын орун басары Азамат Асанов кабатыр болууга негиз жоктугун айтат.
Бөгөт боюнча ар бир өлкөдө өзүнчө бөгөттөлөт да, транзитный трафикке ал болсо таасир этпейт, анткени ал өздөрүнүн жана тармагында, байланыш тармагындачы, жеке внутренний ошол эле бөгөттөлөт. Биз болсо катышканбыз биздин байланыш операторлоргачы. YouTube кандай иштеп атат, арыздар барбы абоненттерденчи, жалобалар барбы, арыздар барбы, ошондой маалымат сурагандыктан биринчи күн кечинде вторник уже болот деп полная картиначы,
деди Асанов. Мекеменин адиси YouTube'тун трафиги Кыргызстанга кайсы багыттар менен келерин купуялуулук саясатынан улам ачыктаган жок. Ошондой эле мамлекеттин бул видео хостингти атайын бөгөттөө планы жок экенин кошумчалады. YouTube'ка байланыштуу Орусиядагы соңку кырдаал техникалык жактан Кыргызстанга таасир этпегени менен аудитория, контент, монетизация жагынан кыйла тоскоолдук жаратаарын бул тармактагы адистер жашырбайт.
Азыр ушул Кыргызстандан иштеген ютуберлерибиз орус тилде жасаган анан ушул Россия өлкөсүндө жасаган контентинен эч нерсе акча таба албаганбыз да. Жакында эле биздин YouTube тармагындагы компанияларыбыз бөлүшүп аткан, азыр Россиядагы биздин бүт просмотрларыбыз пустой дейт депчи. Пустой болгондо аларда монетизация иште эч нерсе жок. Просмотрлар бар, жанагындай кнопкалар бар, бирок төлөмдөр жок,
дейт жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров. Ал эми YouTube боюнча эксперт Соло Медиа каналынын жетекчиси Кундуз Казыбек кызы YouTube'ту Орусияда бөгөттөө чарасы ириде ал жактагы кыргызстандыктардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратарын белгилейт.
Украин орус согушу башталгандан бери эле YouTube'ка аябай таасирин тийгизди да. Анан баардыгы багытын өзгөрткөнгө туура келди да. То есть мурда буга чейин жалаң мигранттар кыргыз контентин көрсө, мигранттардын баардыгы ошол жактан, анан киреше алчу да көп ютуберлер. Кийин монетизациясы өчүрүлгөндөн кийин американский же башка контентке иштегенге туура келип багытын өзгөртүп калды да. Бул бизге эле эмес, ошол кыргыздарга дагы көп таасирин тийгизет да. Себеп дегенде Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды биле албай калышат, маалыматтардан артта калышат деген сыяктуучу.
YouTube Орусияда эмгектенген борбор азиялык мигранттар кеңири колдонгон платформа. Орусиялык жарандар арасында да көргөн убактысы жана көрүүчүлөрдүн саны жагынан басымдуулук кылган платформа болуп эсептелет. Орус бийлиги YouTube'тун аналогу катары RuTube видео хостингин, ВК видео платформаларын сунуштап келет. 10 августта App Store өзүнүн тиркемелер дүкөнүнөн RuTube видео хостингин алып салганы белгилүү болду. Бул орус бийлигинин соцтармактарды көзөмөлдөө же бөгөттөөгө жасаган алгачкы аракети эмес. Украинада толук кандуу согуш башталгандан бери Кремль өлкө ичинде цензураны күчөтүп, Instagram, Facebook баштаган социалдык тармактарды иштетпей койгон. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстандагы 558 курулуш компаниясынын лицензиясы убактылуу токтотулду. Мамлекеттик курулуш агенттиги алар мыйзамды бузганын жана лицензиясын кайтарып алуу жол менен бул тармакты тартипке салууну көздөгөнүн айтууда. Курулуш тармагындагы бул аракет кандай жыйынтык берет? Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Кыргызстандагы 558 курулуш компаниясынын лицензиясы 90 күндүк мөөнөткө убактылуу токтотулду. Бул өкмөттүн былтыр декабрда ишкердиктин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жаңы жобонун негизинде болгонун мамлекеттик курулуш агенттиги маалымдады. Аталган агенттиктин жетекчиси Нурдан Орунтаевдин айтымында 550 ашык компанияны атайы комиссия изилдеп чыгып, мыйзам бузуулар аныкталганы үчүн лицензиясын убактылуу токтотуу чечими кабыл алынган.
Иштетилбестен колдон колго сатылып аткандыгын жокко чыгарып жоюу боюнча андан тышкары сатып алып же ал компанияны иштетирбей же мамлекетке налог төкпөгөндүгүнө байланыштуу жобого ылайык акыркы 3 жылда налог төлөп ал лицензияны мындай айтканда максаты менен колдонбой сандыкка катып алып жата турган лицензияларды жокко чыгарабыз
деп айтты Мамкурулуш агенттигинин жетекчисинин орун басары Талантбек Иманакон уулу. Мамкурулуштун расмий сайтындагы маалыматка караганда лицензиясы убактылуу токтотулган 558 компаниянын 268 Бишкек шаарында катталган, калганы Кыргызстандын аймактарында экени көрсөтүлгөн. Эми лицензиясы убактылуу жокко чыгарылган курулуш компаниялары өз кааталарын жойгону тууралуу документтерди даярдап, курулуш агенттигине кайрылышы керек. 90 күн ичинде аталган агенттикке арыз түшпөсө, бул лицензиялар жокко чыгарылат. Буга чейин Мамкурулуштун жетекчиси Орунтаев ушул эле лицензиялар убагында 1000 сомдон сатылып алынып, кайра лалафо өңдүү платформалар аркылуу кайра 4-5000 доллардан колдон колго сатылып келгенин айткан. Орунтаев мындай көрүнүштү токтотуу үчүн иш аракеттер көрүлүп жатканын айткан. Бишкектин бир нече жеринде турак жай куруп эксплуатацияга берген Ааламсүрөй курулуш компаниясынын түптөөчүлөрүнүн бири Мелисбек Иманалиев курулушка деген лицензия берүү тармагы бир тартипке салынышы керек деп эсептейт. Маселен, 2015-жылдардан бери көзөмөлсүз берилип келген бул документтин айынан калк арасында көптөгөн нааразылыктар жаралган.
Башка ыкма менен эч кандай неме кыла албайт ко, кыла албайбыз ко, сапатка жетише албайбыз ко. Анткени алдын карай өсүш керек, өнүгүш керек, сапаттуу курулуштар куруш керек, аны контролдөш керек, ошого рычаг керек баары бир. контролдоп турушчу андагы. Мисалы 2015 жылдан бери көп эле иштешип жүргөндө. Ушу менен шугулданып, ушу менен ушундан дагы пайда жасап, пайда таап жүргөн түрдү көрүп түшүшүм, байкап калчумун. Тартипке салыш керек, тартипке мындай өзү өнүккөнгө багыт алыш керек да. Жөн эле колун бутун бурап иштеп аткан компаниянын лицензиясы кетип калбаш керек да жөндөн жөн эле. Анан ал жерде иштеп аткан компания иштебей аткан компания кылып кичине мындай сертификат этиш керек да, ошонун комиссия аныктап чыгып, анан реалдуу кылып мындай иш жүргүзсө жакшы эле болот, сонун болот.
Курулуш тармагында бир топ жылдардан бери келаткан дагы бир MR Group курулуш компаниясынын ээси Чолпонбек Акматов да лицензияларды убагында болбогон акчага алып, бирок аны бүгүнкү күнгө чейин иштетпей келгендер бар экенин четке какпайт. Мамкурулуш агенттиги берилген мындай документтерди кайтарып алуу менен башка да компанияларга коңгуроо кагып, алардын сапаттуу иштөөсүнө түрткү болот деп жатат Акматов.
7000 ашык лицензия алып кеттир, ал жөн эле иштебей жүрө берген тоже болбойт да. Лицензиясы бар компаниялар уже ойлонуп калат да, эртең лицензиясын алып коет. Демек жакшылап иштеш керек, сапатын караш керек, налогун төлөш керек деп баягы кээ бир кишилер жөн эле ачып коюшу мүмкүн курулушту. Бул эми мен дайыма айтып келем, бул биринчи очередь чоң жоопкерчилик да. Бизнес катары карабай, биринчи жоопкерчилигин карап туруп, анан акча жасаганын ойлош керек да. Өмүр бою ошол үй үчүн мен камалып кетпейинби, кулап калбайбы депчи. Бирнерсе болсо бул ойончук эмес да. Кээ бир кишилер жеңил экен деп алып алып, анан ошол сыяктуу дагы баягы халаттын атына ишенип коюшу мүмкүн эле өзүн. Ал үчүн башка канча клиенттер жана Турциядагыдай болуп кетпеш керек да. Кээде мындай болуп калат да, баягы бир эле прораб улам бир жерге сертификатын көрсөтүп эле лицензия алыш үчүн бир эки башный кран, аренда кран деп көрсөтүп эле ошентип ала беришчи да. Ортодон жана андай дольфиктерди эметип кеткенде биз чайналып калып атабыз да. Мисалы допробирать үчүн иштейм деген компаниялар дагы баарына көлөкө түшүп, баары некачествен салып атат, баары алдап кетип атып эле курулушчуларды жамандап жатып калышат да. Мисалы мен курулушка кириш үчүн мен 10 жыл проект жыйып долбоорлоп жүрүп ойлонуп атып анан киргенмин да, анан өзүнчө строительный университетти бүтүп эски болуп туруп кирбесең бул жерге ойончук эмес да эми.
Анткени менен мамкурулуштун соңку аракети жакшы ниетте болгону менен кезектеги коррупциялык схеманы пайда кылбайбы деген чоочулуулор да бар. Дал ушул маселени көтөргөн Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Акматов тиги же бул документ берүүдө баары санарип тартипте болуп, адамдык факторду жоюу керек экенин белгилейт.
Мисалы 2020 жылкы ковид эске алып, ошондон бери көп компаниялар иш жүргүзбөй калды да. Лицензияларды кайтып алуу менен эле коррупциялык элементтер жок болуп келет дегенге мен таптакыр алышмын. Уруксатты мындай оорлоштуруп берүү, мисалы ошо көнүп калганбыз да, ар бир кыймыл аракетти бир кандай бир мыйзам негизинде эле бир тартипте иш жүргүзгөндүн ордуна биз сөз эшик сагалап барып ошого уруксат бериңизчи деп барганга көнүп калган эл да. Анын оюнча ошо мыйзам менен буну баягы күч менен эмес, мыйзам менен онлайн менен деле болсо болот да. Мисалы башка мамлекеттерде бүт эле ошондой кылып коюлган.
Кыргызстанда соңку жылдары курулуш тармагы жанданып, Бишкек, Ош баштаган шаарларда курулуштар активдүү жүрүп жатат. Бул тармак ишкердиктин кирешелүү тармагы катары саналып, бул жаатта иш кылууну каалагандар көбөйгөн. Бирок алардын арасында үлүшчүлөрдү ара жолдо калтырып, алданып калгандардын көйгөйү өкмөттө бир нече жолу көтөрүлгөн. Курулуш компанияларына берилип жаткан лицензияларга байланыштуу маселе 2023 жылдын соңунда да көтөрүлгөн. Анда өкмөт тармакты иретке салуу үчүн курулушка лицензия берүүнү токтотуп, жаңы жылдан тартып жаңыртылган ченем жана эрежелер киргизилерин айткан. Ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компаниялардын кара тизмеси түзүлүп, өлкөдө ишмердигин улантууга мүмкүнчүлүк берилбей турганы да баса белгиленген эле. Маселен, соңку жылдар бир нече көп кабаттуу үйлөрдөн үлүшчү болуп батир алган жарандар өкмөткө кайрылып, курулушту бүтүрбөй качып кеткен компания ээлерин жоопко тартып берүүнү суранып келген эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Балбан Жолуман Шаршембековго күрөштүн сырын үйрөтүп, Париж Олимпиадасынын коло медалында жеткирген жеке машыктыруучусу Хаким Махмудов азаттыкка ат жалында маек курду. 86 жаштагы устат өз окуучусунун талбаган эмгеги, ызасы менен ийгилиги тууралуу баяндап, кийинки Олимп оюндарына барууну көздөп турганын айтты. Махмудов менен Парижден кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешкен.
Жоламан мага 8 жашында келген. Мен ошондо 70 жашта болчум. Азыр мына 17 жылдан бери жоламан заниматься кылып атам. Көп милдештерге катышып, акырын кызылдары вообще утулган жок. Өткөн олимпиадага катыша албай калды, анан кийин ошондон кийин бирде милдешти утулган жок. Эми бул сапар эми жакшы.
Сиз бирок бул жолку олимпиадада ошо алтын көрөм деп үмүттөнүп келдиңизби?
Алтынга ишенип келгем. Эми спорттарды кандай боло берет? Бир жолу тиги уткан японец дагы двукратный чемпион мира, эки жолу чемпион мира болгон, анан призер мира көп болгон, жашы да улуураак, аны уткан жоламан жарым жыл мурун эле уткан. Анан кийин бул сапар удача тигиге улыбнаца кылды да. Удача жоламан жакшы нападает кылды. Сиз эгер ошо трибунада болгон болсоңуз билет болчусуз, баарык кыргыздар көп келиптир, жоламан деп кыйкырып атышты. Нападает кылды, абдан увлекаться кылып кетти дагы сал приемга түшүп калды. Бир прием эки балл менен толуп калды. Ойчу айтам, кийинки финалга чыккан бир эки баланы утуп алды, анан немегечи полуфиналга чыккан. Үчүнчү места жакшы.
Ошол учурда жоломан ызаасына чыдабай ыйлап жатканда, сиздин мындай аны карап билбейм көзүңүз менен колдоп аткандай болгон бир сүрөттөрүңүз интернетте тарап, аябай азыр талкуулап жатышпайбы ушул күрөш көрөрмандары? Ошол учурдагы эмоцияларыңыз эмне болду? Эмне деп айттыңыз жоломанга? Кантип биринчи сөзүңүз эмне болду? Эмне деп колдодуңуз да?
Андай учурда анын тилдеп да болбойт, неме кылып башынан сылап жакшы жакшы болду, нормально болду, боло берет, жакында дагы болот, сен аны утасың деп ушундай неме кылып коюш керек, жакшы сөз менен айтыш керек да. Анан андан бетер өзү расстроиться кылып отурганда аны тилдесең андан бетер жаман болот. Спортсменди эч качан тилдебеш керек, потому что тиги оор мүмкүнчүлүгүн баарын жумшады, анан аны дагы тилдесең жаман да, абдан расстроиться кылат. Аны поддержка кылып коюш керек, жакшы эми болот деп ушундай да.
Кечээ биз трибунада да мен өзүм да болдум, коло медалга чыккан күрөштө аябай шайдоот, өзүнө ишенген. Биз мурунку жоломанды көрө алдык да. Кантип бир күн ичинде даярдадыңар жоломанды?
Дем алды да, ошентип айттык да, бир күн дем алды, анан поддержка кылдык, эчтеке эмес, боло берет. Дагы медаль олимпиаданын любой медали жакшы. Биринчи, экинчи, үчүнчү, алтынчыга, жетинчиге чейин сыйлыгады алышат. Ошентип жакшы, нормальный болуп калды.
Жоломан 7 жашында келди деп айттыңыз, э? Ошондо эле ушул жигит качандыр бир олимп оюндарына катышат, мен ал менен коштоп барам деген ишенич болду беле? Көрөгөч болот го машыктыруучулар?
Любой бала келгенде тренировкага, анан бир ай, эки ай неме машыккандан кийин билинет, данный барбы жокпу, бийиктикке чыга алабы чыга албайбы деген болот да. Анан көпчүлүк балдардын 90% мындай келет, биз аларды сагандан эчтеме чыкпайт деп айдай албайбыз, алардыка общий развитие беребиз, общий физический развитие. Дагы абдан да өздөрү полненький балдар келет, кичине неме кылып калат. Бул бала эми жакшы балдарга аны башкача тренировка кылабыз, аларга приемдорду үйрөтүп, кандай күрөшүш керек, так эмне кылыш керек, кайсы приемдор ошого боло татыктуу болот. Кээ бир балага бир прием жакшы болсо, экинчи балага ал жарабай калат. Ошондуктан ошону билиш керек, кайсы приемди койсо Ана ошону коебуз, анан акырын-акырындап соревнованияларга чыгат, кичинекей балдардын арасында күрөшөт. Анан чоңоя барат, чоңоя отуруп, анан чоң жеңиштер жетет. Неменин жоломандын данный жакшы болчу. Жакшы болчу. Анан ошого бекем кармадык да, кеберлерди качырып жиберет. Жаманатта шене кылсаң балдар кетип калат. Жол болсо таштап кетет. Жол болсо башка тренерге өтүп кетет. Ошондой элер көп болот. Ошо атта шенеден да.
Жоломанды ээрчип сизге далай балдар келсе керек э, жоломандай болом деп.
Ой, азыр особенно мынагу акыркы убактарда жеңиштерге болуп келгенден кийин залга батпай калды балдар. Келип эле жазылам деп келе берет. Ата энелерим муну чемпион кылып бер, жоломандай кылып бер дейт. Кантип жоломандай каласың аны? Аллах таала өзү бербегенден кийин, данный бербегенден кийин аны кылыш кыйын. Данный менен мынагунда бир мир ат чапканда неме алганда ошонун уругуна карайт. Ата энеси кандай чуркаган ат чабышка, кандай катышкан, кандай неме. Берди дагы ошого караш керек. Бул жоломандын дагы ата тети жакшы, чоң атасы күрөшүп жүргөн, өзүнүн аташы да күрөшөт. Анан мында данный бар, бул менен иштеш керек деп ошону менен жакшы.
Ар бир эле бала чемпион боло бербейт.
Боло берет бейт. Даже бир семьядан дагы мына жоломандын эки агасы бар. Эки агасы боло менен мындай данный бар, бирок мындай эмес да. Мындай эмес. Кичинекейлер мен наблюдением боюнча кичинекейлери эң кенжеси мошин чыгат.
Аны да сиз алдыңызбы?
Сиздин балаңыз болсо кичинекейине көңүл буруңуз.
Агай, азыр эми негизи ушу Олимп оюндарынын айланасында ар кандай сөздөр айтылып атат да, анан ушу балбандарга болгон мындай шарт кандай түзүлдү, тамак ашы жакшыбы, жашаган жери кандай дегендей, спортчулардын ошол өзүнүн акыбалы кандай азыр?
Жакшы, жакшы. Кудайга шүгүр. Бул спортсмендерге стипендия төлөнөт. Анан кийин баардык шарттар сбор деп коет, ысык көлдө тренировка кылышат, башка жерлерге барып тренировка кылышат, баарын өкмөт каражатын өзүнө алат. Ушу чоң спортсмендердин болгон мамиле жакшы, жакшы. Күчтүү балбандар бар мамлекеттер бар, ошондой ошого азыр бизге келип атат. Себеп бизде мынагу ак жол, анан жоломан, башка балдарда результат көрсөтө баштады. Ошон үчүн бизге Казакстандан да келип бир келеттерине кулушканга үйрөнгөнү келишет. Даже Япониядан да келип атат, тренер кылып атат бизге.
Жоломан, ак жол сыяктуу негизи эле балбандардын баарына эле аябай талап жогору кыргыз эли, ошол алтын күткөн, медаль күткөн, мындай колдоп сүрөп жакшы көрдү. Бирок ошол эле кезде ушунун баары жоопкерчилик арткан жокпу спортчуларга, машыктыруучуларга маселен?
Жок, ошолорго бул өкмөт условие түзүп берип атпайбы? Анан алар да түшүнөт да, жогору жактагылар дагы билет. Так, өзүңүз байкап көрбөйсүзбү, мына берге бизде 6 миллион адам бар. Биз өткөн чемпионат мирада чоң мамлекеттерден өттүк. Кытайлар артта калды, индиялар артта калды, Россия артта калды. Ушундай чоң мамлекеттер, Казакстан, Өзбекстандарда өтүп кеттик. Так, кичинекей мамлекет болуп туруп, ошон үчүн бизге условия берип атат, условия түзүп берип атат.
Ошончолук медаль да талап кылып
атышат. Ошо медаль талап кылышат. Мына бул сапардагы президентибиз айткан, 5 медаль алып келесиңер алтын деп. Аны кыйын да, ушундай бүтүн дүйнө келип атат, бүт чоң мамлекеттер келип атат, даже президенттер кошо келгендери бар экен берде. Ошон үчүн үчүнчү место дагы жакшы. Азыр бизде үчүнчү место болуп турат, анан дагы кудай буюрса кошулат болуш керек.
Агай, кийинки Олимп оюндары жөнүндө эми азыр айтыш оор, ошентсе да жоломан катышам деп ойлоп атабы?
Жоломан ошо кийинки олимпиадада 28 жашка толот. 28 жаш мындай спортсмендер үчүн абдан болуп турган кез болот да. 28 жаш абдан эркек кишинин болуп турган убагы болот. Ага катышат. Вот 30га чейин күрөшөт да, бул 8 жашта келген, ошон үчүн 30га чейин, 32га чейин күрөшсө болот. Анан мурунку учурда 8 жаш, 10 жаштан заниматься кылчу эмес. Биздин убакта 18-20 жашта баштачу. Алар 35-40га чейин заниматься кылса болот. Азыр балдар чарчайт, себеп вес кубат. Так, мен, например, Жоламан 67-68 болуп берет. 60га кубуш керек, 60 кылыш керек да, таразага түшкөндө 60 болуш керек. Ошон үчүн ошол кууган кыйын да.
Бул жака да кууп келди окшойт бул алипбайлар.
Кууп келди да. Вестерди.
Ошол дагы физикалык жактан бир даярдыгына таасир этти го?
Албетте, ошол ошол веске түшкөн балдардын баары эле ошондой кууп келет вести. Баарын бирдей эле болот. Баардыгынын шансы бир болот.
Салмак алмаштырышы мүмкүн бе эми кийин?
Эми эмки олимпиадага башка веске которулат го.
Жогору.
Жогорулат. Ошондо өзү да каалап атат. Биз дагы так каалап атып эгер адам кыйналып кетет да. Улам эле 8 кило арыкташ оңой бул.
Агай Кудай сизге жаш ден соолук берсе, буюрса ал алимп оюндарында да жанымда колдойм, жанында болом деп ойлоп атасызбы?
Аллах жаш берсе анда коебуз да. Мен 86га чыксам, эми 90го чыксам антип ден соолукка карайбыз да. Анан балдардын даярдыгына карайт. Балдар жакшы даяр болуп, Жоламан дагы жакшы результат көрсөтө берсе, жеке тренер жанында болсун деп жибериши мүмкүн. Эмкинди. Агар мындай өзүнүн немеси результаты ылдыйлап кетсе, анда жибербеши мүмкүн.
Чоң рахмат агай. Ийгилик.
Сизге да рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Балбан Жоламан Шаршенбековдун 86 жаштагы устаты Хаким Махмудов менен болгон маекти уктуңуз. Аны менен Париждин кесиптешим Айгерим Акылбекова ат чалында маектешкен. Заманбап коом смартфондон көз каранды экендиги талашсыз. Жаңы иликтөөлөр бул көз карандуулук өспүрүмдөрдүн менталдык саламаттыгы үчүн өзгөчө зыян экенин көрсөттү. Британиядагы падышалык коллеждин илимпоздору аныктагандай, смартфондон ашыкча көз каранды балдар депрессия, уйкусуздуктан көбүрөөк жабыркап, ойлору бир жерде болбой санар койго батышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Британиядагы падышалык коллеждин окумуштуулары атайын аппараттын жардамы менен смартфон жаштардын менталдык же психикалык абалына кандай таасир тийгизэрин аныктоо аракетин көрүшкөн. Бул үчүн алар эки баскычтан турган изилдөө жүргүзүшкөн. Биринчисине 16-дан 18 жашка чейинки 650 бала катышкан. Анын жыйынтыгына ылайык, смартфондорго көз карандуулук ар бир 5-чи өспүрүмдө аныкталган. Иликтөөчүлөр ошондой эле катышуучулар канча убакыт смартфондо өткөрүп аныкташкан. Маселен, смартфондорго көз каранды өспүрүмдөр TikTok'то 22 мүнөт көбүрөөк өткөрүүрү байкалган. Смартфондон көз карандуулук бул аны колдонуу убактын көзөмөлдөн чыгаруу, аппараттын жашоодо үстөмдүк кылуусу, уктоонун же маанилүү иштерди аткаруунун ордуна смартфондо убакыт өткөрүү. Ошондой эле алар смартфону жанында болбосо же аны карап турбаса өзүлөрүн ыңгайсыз сезишет. Мунун баарын билип турушса да смартфонду колдонбой тура алышпайт, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири, Лондондагы падышалык коллеждин психиатрия боюнча улук окутуучусу доктор Никол. Экинчи иликтөөдө окумуштуулар балдардын смартфондо канча убакыт өткөрөөрүн аныктоого аракет кылышкан. Никола Калктын пикиринде, экранды тиктеп отуруу көбүрөөк уйкусуздукка таасирин тийгизет. Смартфонго көз карандуу балдардын ою 2 эсе уйгу туйгу болуп, 3 эсе көбүрөөк депрессиядан жабыркашары аныкталган. Бул экранда канча убакыт өткөргөнүнө байланыштуу эмес, ал эми смартфонду көбүрөөк тиктегендер уйкусуздуктан жапа чегишери белгилүү болду. Эгер телефондо көп убакыт өткөрсөңөр, түнү жакшы уктай албай калышыңар мүмкүн, бирок анын депрессия менен санаркоого тиешеси жок, дейт ал. Ошентсе да эки изилдөөнүн тең катышуучулары бул чыныгы көйгөй экенин түшүнүшөт. Алар буга чейин да смартфондорду колдонуу убактысын кыскартууга аракет кылышкан. Маселен, айрымдары тынчымдалба режимин күйгүзүү натыйжа берээрин айтышса, башкалары билдирүүлөрдү өчүрүү же смартфонду уктоочу бөлмөдөн алыс кармоого аракет кылышканын билдиришти. Доктор Никола Калктын айтымында бул маселе ата-энелер жана балдардын жаларга көзөмөл кылган адамдардын ортосунда ачык талкууланышы зарыл. Буга чейин социалдык психолог Джонатан Хайт өзүнүн санаага баткан муун деп аталган китебинде смартфондор жана социалдык түйүндөр дүйнө жүзү боюнча өспүрүмдөрдү азаптын толкунуна дуушар кылды деген ишеничте экенин жазган. Бестселлерде белгиленгендей, смартфондордон жана социалдык түйүндөрдөн көз карандуулуктан улам балдар таз абада ойнобой, дос курбулары менен убакыт өткөрбөй, ал тургай жакшы да уктай албай калышкан. Ал эми санарип дүйнө аларды көңүлүн алакты кылып, өзүн өзү баалоосун дагы төмөндөтөрүн жазат. Хайттын сөзүнө караганда, смартфондордон улам өспүрүмдөр арасында тынчсыздануу, депрессия жана өзүнө өзү кол салуу көбөйгөн. Автордун аргументи көп ата-энелерге жагып, санаага баткан муун Нью-Йорк Таймс басылмасынын бестселлерлер тизмесинен сап башына чыккан. Анткени менен анын китебин сындагандар да карбын. Бир катар белгилүү психологдор Хайтты моралдык дүрбөлөңдү козутканы үчүн айыпташкан. Алардын эсебинде смартфондорду же социалдык түйүндөрдү колдонуу балдардын мээсине доо кетирип, психикалык оорулардын эпидемиясын жаратат деген эч кандай далил жок. Психологтор Хайттын смартфондорго жана социалдык түйүндөргө каршылыгы фактыларга эмес, адамзаттын жаңы технологияларга каршы тынчсыздануусуна негизделгенин жүйө келтиришет. Бул тема бир катар талаш тартыштарды жаратып келген. Мындан улам Британиянын падышалык коллежинин окумуштуулары жүргүзгөндө иликтөө жетишпей келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Эми аймактарга кайрылалы, Таластагы Манасордо комплексиндеги археология этнографиялык музейде ушул тапта 7000ден ашуун экспонат бар. Жергиликтүүлөр ар кайсы талаа түздөн тапкан түрдүү буюмдарды музейге өткөрүп, экспонаттардын санын көбөйтүп жатышат. Бирок аларды сактоого азырынча тийиштүү шарттар карала элек. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков бул музейден кабар алып келди.
Быйылкы келген табылгалардын эң эле баягы маанилүү, эң негизгилеринин бири болду ушул. Муну биз баягы тиги Бешташ жайлоосуна кеткен жакта ушул суу ийин казып, анан кийин тыйында чыгып алганда ошол ийин. Анан аны кызыгып ал каскан ошол жерде. Анан каскандан кийин ушул кумура чыккан, анан ушул тыйындар менен. Бул тыйындар ушул баягы орто кылымдарга таандык тыйындар, караханит мезгилине деп коебуз.
3 жылдан бери илимий кызматкер болуп иштеп жаткан Сиятбек Ибралиев музейдеги экспонаттардын ар бирин жатка билет. Ал соңку жылдары жергиликтүү эл талаа түздөн табылган эски буюм тайымдарды музейге өткөрүп жатканын айтууда.
Быйыл биз жыл башынан бери ушул 6 айдын ичинде 12 адамдан алып келдик быйыл. Жакшы баягы табылгалар көп келди. Мына ошол мына кумура идиштер келди. Мына булар келди. Бул эки кумура идиши. Мына ушул Чыңгыз Айтматов районунун Сулуу Маймак айылынын тургуну Разак уулу Мэрбек деген жигиттен алып келгенбиз. Ал ошол жерде өзү стоматолог, тиш доктору болуп иштейт экен. Ошол өзүнүн эле айылынын үстү жагынан таап алганда муну бир жардын жар кулап кетип эле суу алып кеткен жардын капталынан чыккан. Ошондой эле буну болсо бул дагы жаанын жебей дагы бир топ табылгалар менен бул келген. Бул тиги Боотерек айылынын тургуну Кубатов Бактыбек дегенден алынган бул кумура идишибиз. Мунун дагы жанында мына бул ат жабыктарына тиешелүү буюмдар да бир топ буюмдар келген муну менен кошулуп эле.
Мында табылган буюмдардын көпчүлүгү курал жарактар, ат жабдыктары жана үй буюмдарынан турат. Музей кызматкерлеринин айтымында 50 ашык адамдан турган элдик мураскерлер тобу түзүлүп, облус аймагында табылган табылгаларды ушул музейге өткөрүп турушат. Музейчилердин айтуусу боюнча, учурда мында 7000 ашуун экспонат бар. Алардын баарын документтештирүү жана сактоо милдети Кудайберген Кенжегараевка жүктөлгөн.
Ошол экспонаттарды илимий кызматкерлер алып келет дагы анын изилдейт, кайсы кылымга таандык, кандай өзгөчөлүгү бар, экспонаттын баалуулугу кандай, эмеси кандай, тиги сакталышы кандай, ошол боюнча мага акты түзүп беришет актылап. Анан актыны кабыл алып, мынакей акты түзүп койгон, мынакей ар бир экспонат. Анан паспорттоштургандан кийин бул экспонаттарды кириш китебинин номери берилет, катар ирет номери берилет. Номер берилгенден кириш китебине киргизилет. А кириш китебине киргизилгенден кийин ал бул мамлекеттик мүлк болуп саналат. Мамлекеттик мүлк болуп саналганда муну биз сактоого толук милдеттүүбүз. Бул мамлекеттик мүлк болуп калат.
Учурда музейдин фондунда миңдеген экспонаттар болгону менен аны элге тартуулоого тийиштүү шарт түзүлө элек. Музейдин директору Камиль Мамадалиев атайын имарат болсо коомчулукка чыгарат элек дейт.
Бул жактагылар тилекке каршы азыр алып чыга албай атабыз. Ошо 7000 ашык экспонатты көрсөтө албай атабыз. Себеп дегенде биз азыр өзүбүздүн жалпы коллектив менен да кеңешип актообиз алуубуз бар. Ошол актообиз алуубузду көчүрүп башка жака. Бул жерге ошо кичирээк болсо дагы жарым жартылай болсо да ушул жерге алып чыгалы деп азыр быйыл жасайлы деген уже планды койгонбуз.
Эки кабаттан турган бул музейдин биринчисинде соңку жылдары табылган экспонаттар болсо, экинчи кабатынан мурдараак табылган буюм тайымдар бар. Анда Орхон Энисей жазууларынан тартып таш доорундагы экспонаттарга чейин коюлган.
Буга чейин түзүлгөн музейибиз турат. Бул музейибиз мурунку жетекчи Ормош Жетигенович жетектеп турган мезгилде түзүлгөн. Анан ушул жерде мынакей таш дооруна таандык кылып бул жерде диорамаларды түзгөнбүз. Андан кийин мына Талас областынан табылган баардык ушул областтан гана ар бир райондордон табылган табылгалар, ушул табылгалардын баарын азыр биз ушуларды элге көрсөтүп сактап турабыз. Бизге дагы кичине мекеме кошумчаланып калса, имарат салынып калса, биз кийинкилерде ушундай кылып коюуга шарт түзсөк деген пландарыбыз бар.
Өкмөттүн 2002 жылдын 20 августундагы Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу жөнүндө жобосунда азыркы Талас облусунун аймагында 68 эски объект болгону айтылат. Алардын көпчүлүгү орто кылымдарга таандык. Учурда айрымдарынын азыр көптүр калдыктары калса, айрымдары көрүстөнгө айланган. Мисалы, мурдагы Текапкет шаарынын бир бөлүгү учурда көрүстөн басып турат. Ал эми 751 жылдагы Атлак салгышы деп таанылган согуш Талас облусунун аймагында болгон. Анда кытайлар менен арабтардын кагышуусу болуп, миңдеген аскерлер кырылган. Учурда ал аймактан да буюм тайымдар табылууда. 2022 жылы Маданият министрлиги Атлак мемориалдык комплексин куруу боюнча эскиздик долбоорду тандап, курулуш иштери башталарын маалымдаган. Бирок андан бери эч кандай иштер жүрө элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Жаңы башталган аптаңыздар ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.